Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Deževje se seli proti severovzhodu države. Reke še naprej naraščajo.
V Savinjski dolini bo treba odstraniti še 7 ogroženih objektov.
Izredna seja državnega zbora. V SDS vladi očitajo razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo.
Dr. Pavle Poredoš, predlog zakona o evtanaziji dopušča mnoge zlorabe.
Vreme, po noči bodo padavine postopno ponehale. Proti jutru se bo delno zjasnilo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marjana Debevec, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Agencija za okolje opozarja, da lahko danes pričakujemo razvoj neviht močnejše narave. Zato je za vso državo izdala oranžno opozorilo. Deževje je bilo zjutraj najmočnejše na jugozahodu države in na območjih ob hrvaški meji, zdaj pa se seli proti severovzhodu države. V Piranu je voda poplavila Tartinijev trg. Zaradi namočenosti tal je tudi drugje velika možnost poplav. V večjem delu države bo sicer padlo od 40 do 80 litrov padavin na kvadratni meter. Po noči bodo padavine postopno ponehale, proti jutru se bo delno zjasnilo. Poslanke in poslanci so na zahtevo SDS danes razpravljali o predlogu priporočil vladi ob polovici mandata. Vladi Roberta Goloba med drugim očitajo razpad zdravstvenega sistema, stavkovni val, zamujanje s pokojninsko, zdravstveno ter davčno reformo. Prisluhnimo vodji poslanske skupine SDS Jelki Godec in poslanki NSi Vidi Čadonič Špelič.
Predsednik vlade, ki reagira na problem zdravstva takrat, ko ga preko influencerke Tine pokliče radijski voditelj, s katerim je mesec dni prej križaril po Sredozemlju, priča smo neverjetni privatizaciji zasebnega zdravstva in hudi razgradnji javnega zdravstva. Zdravniki stavkajo že 5. mesec, ker vladna stran ne izpolni sporazuma o ureditvi plač stebra v zdravstvu, ki ga je podpisala oktobra 2022 in objavila v uradnem listu.
Anekdota pravi, da je Marija Antoneta s svojim podanikom dopustila možnost, da če nimajo kruha, pač najedo potico. Predsednik vlade pa Slovencem, razen sonca, najrajši ne bi privoščil drugega vira ogrevanja. Kdo je že bil pred kratkim lastnik podjetja Star Solar? Na srečo smo v Novi Sloveniji uspeli ohraniti vsaj drva.
Protest upokojencev se je danes popoldne začel pred RTV, številni udeleženci so se nato preselili na Trg Republike, ki so ga kljub slabemu vremenu napolnili. Tokrat so se protestnikom pridružili tudi vojaki in veterani. Upokojenec in veteran za vojno za Slovenijo, Drago Bobnič, je prebral anonimno pismo slovenskih vojakov, v katerem so se pritožili, da levičarska oblast načrtno uničuje vojsko, zapravlja na veliko, obljublja 2% BDP za vojsko, vidi pa se ničesar. Protesta upokojencev se je udeležila tudi kandidatka za evropsko poslanko Zala Tomašič, ki so ji ruparjevi upokojenci izrazili podporo na volitvah v Evropski parlament. Zdravnica doktorica Majda Zbačnik je spregovorila o pasteh evtanazije in nujnosti paliativne oskrbe. Evtanazije ne potrebujemo, če poskrbimo za zdravstveno oskrbo bolnikov in paliativo. Na referendumu glasujte proti. Rupar je nato obljubil, da se bodo borili za pravične pokojnine. Na referendumu bomo obkrožili 4x proti, ker smo za življenje, je zatrdil. Ponovni upokojenski shod so organizatorji napovedali v mesecu septembru.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Reprezentativne delodajalske organizacije so v poročilu za javnost izrazile podporo projektu izgradnje drugega bloka krške nuklearke. Ob tem so zavrnile očitke 5 nevladnih organizacij, ki da so izjavile, da je JEK 2 zgolj v interesu gospodarskih elit. Poudarili so, da potrebujemo trajnostno energetsko neodvisnost, stabilnost in zanesljivost tako za prebivalstvo, kot tudi za gospodarstvo. Župani, gospodarstveniki in drugi predstavniki idrijsko-cerkljanskega ter škofjeloškega območja so na posvetu v državnem svetu o četrti razvojni osi pozvali k njeni hitrejši uresničitvi. Doslej je bilo v projekte vloženih 94 milijonov evrov, v načrtu pa je še za 358 milijonov evrov naložb, vendar glavnina šele po letu 2028 oziroma 2035. Četrta razvojna os bi sicer izboljšala povezanost zgornjega Posočja ter cerkljansko-idrijskega območja z Gorenjsko in osrednjo Slovenijo, kar je pomembno tako za prebivalce kot za gospodarstvo. Vlada je sprejela sklep o določitvi dodatnih objektov v Savinjski dolini, ki jih bo potrebno po lanski ujmi odstraniti. V Gornjem gradu bo treba odstraniti še dva objekta, v Šmartnem ob Paki enega, v Šoštanju dodatne tri in v Celju enega. Gre za objekte, ki so po oceni državne tehnične pisarne močno ogroženi zaradi plazov ali so tako poškodovani, da njihova obnova ni mogoča ali ekonomska smiselna, ter bi lahko predstavljali nevarnost za življenje ljudi. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je danes izdala odločbe iz prvega paketa programa odprave posledic škode v gospodarstvu zaradi škode po poplavah v primarni kmetijski proizvodnji. Izdala je 98 odločb v višini dobrih 260 tisoč evrov. Sredstva bodo na računih upravičencev v prvi polovici junija.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Obrambni minister Marjan Šarec je danes v poljskem mestu Przemysl odkril spominsko ploščo generalu Rudolfu Maistru na stavbi, v kateri je deloval kot poveljnik podčašniške šole. Maistra je označil za ključnega predstavnika slovenskega vojaštva v zgodovini Evrope in dodal, da je slovenska vojaška tradicija daljša od obdobja samostojne državnosti. Ob tem je še spomnil, da prav letošnje leto zaznamujeta dve pomembni obletnici, povezani z generalom Maistrom, in sicer 150. obletnica njegovega rojstva in 90. obletnica njegove smrti. Slovenska vlada se je spominu nanj in v čast njegovim zaslugam za slovenski narod poklonila z razglasitvijo leta 2024 za leto generala Rudolfa Maistra. Rusija in Ukrajina sta izvedli prvo izmenjavo vojnih ujetnikov od februarja letos, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Izmenjavo 75 ukrajinskih vojnih ujetnikov za enako število zajetih pripadnikov ruskih sil je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obe strani sta med seboj izmenjali tudi mrtve. Ukrajina naj bi prejela 212 posmrtnih ostankov svojih vojakov, ruska stran pa 45. Izraelska vojska je danes sporočila, da je zaključila več tednov trajajočo operacijo v begunskem taborišču na severu Gaze, med katero je po lastnih navedbah ubila več 100 borcev Hamasa. Številni Palestinci so se že začeli vračati v taborišče. Izrael je med tem ponoči nadaljeval napade drugod po enklavi, ki so terjali več smrtnih žrtev. Državni zbor bo o vladnem predlogu za priznanje Palestine odločal na izredni seji v torek. Že v ponedeljek bo zadevo obravnaval parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Iz NSI so sporočili, da predlogu ne bodo nasprotovali, v SDS pa opozarjajo na škodljive posledice odločitve za državo. Prvak SDS Janez Janša meni, da bo zadeva dolgoročno škodila slovenskim interesom.
Odločitev vlade, da v tem trenutku, v teh razmerah prizna neobstoječo Palestino, je zgolj izkoriščanje mrtvih palestinskih otrok za politične namene v času tik pred volitvami in nagrada terorizmu.
Izraelski zunani minister Izrael Katz je že včeraj pozval državni zbor, da naj odločitev vlade zavrne in opozoril, da bi priznanje Palestine poslabšalo odnose med državama.
Referendumi 2024.
Pred referendumom, na katerem bomo voljivci odločali, ali se strinjamo z uzakonitvijo smrti na zahtevo, v zdravniških organizacijah poudarjajo, da evtanaziji in samomoru s pomočjo odločno nasprotujejo. S predsednikom Slovenske medicinske akademije, doktorjem Pavlom Poredošem, se je pogovarjala Marjana Debevec.
Za začetek bi vas vprašala, zakaj nasprotujete uvedbi evtanazije in samomora s pomočjo v naši državi?
Življenje je temeljna vrednota in večina etičnih sistemov spoštuje svetost življenja in šteje ohranjanje človeškega življenja med temeljno vrednoto in to vse od spočetja do naravne smrti. Medtem ko evtanazija pa pomeni nasilno prekinitev življenja, bodi si da je to umor ali sodelovanje pomoč pri samomoru. Zato je to v nasprotju, kot sem že dejal, z temeljnimi principi človeškega življenja in je tudi ena od temeljnih vrednot današnje civilizacije, kar podpirajo tudi številne mednarodne konvencije, ena od zadnjih, recimo Evropska konvencija o človekovih pravicah, ki pravi, da je življenje nedotakljivo.
Poznavalci poudarjajo, da je naš predlog zakona še najbližji kanadski različici. Ta pa kaže, da se je začetna oblika zakona potem kmalu razširila, kar močno razširila. Kaj bi se torej lahko dogajalo pri nas?
Res je, kot prvo, zakon je dokaj ohlapen in je do neke mere primerljiv kanadskemu in tudi, če je še tako striktno napisan ta zakon, so številne luknje stranpoti možne. Predvsem tukaj niso zelo jasno opredeljeni kriteriji za izpolnitev pogojev za evtanazijo. In tudi v državah, kjer imajo te zakone zelo, bi rekel, dosledno, striktno napisane, prihaja do mnogo številnih zlorab in do vedno bolj ohlapnega pristopa. Tako da recimo v Kanadi na Nizozemskem statistike kažejo, da kar do ene tretjine tisti, ki jih evtanazirajo, ne izpolnjuje teh temeljnih pogojev, bodi si, da ni ustrezni soglasi, bodi si, da ljudje dajo takrat, ko so še relativno zdravi soglasi, da se strinjajo z evtanazijo, potem si pa premislijo in to kljub temu potem izvršijo. Potem je problem evtanaziranja psihiatričnih bolnikov. Kot vemo, psihiatrični bolniki niso vedno ali pa tudi trajno nesposobni odločati o sami sebi. In potem prevzame vlogo odločevalca nekdo drug in jih usmrtijo, tudi če takrat oni, ne glede na to, v kakšnem stanju so, temu nasprotujejo. Potem gre za evtanazijo otrok, zlasti tisti s prirojenimi srčnimi in drugimi hibami. Tukaj v imenu otrok odločajo starši. In te zadeve gredo tako daleč, da na Nizozemskem in tudi v kanadskem zakonu je dopuščena evtanazija pri tistih, ki so naveličani življenja.
No, pa še en vidik odpira takšna zakonodaja, namreč pravica posameznika, kot jo imenujejo seveda zagovorniki zakona, da odloči o svojem koncu, tukaj trči ob poslanstvo zdravnika, da življenje varuje. Kako pa to razlagate?
Tako je, kot prvo, življenje nam je dano in ga moramo spoštovati do konca naravnega izhoda. Ne? In tukaj ta zakon zdravnike postavlja v vlogo rabljev. Dejansko je tisti, ki naj bi sodeloval pri samomoru ali pa kar bolnika direktno usmrtil, to je evtanazija ali pomoč pri samomoru. Jasno, da je to v temeljnem nasprotju z zdravnikovim poslanstvom. Zdravnik se zaveže, tukaj ne gre samo za Hipokratovo prisego, ki zelo jasno pravi, da ne bo dal bolniku neke substance snovi in ga ste umoril ali tudi ženi, da bi odpravila zarodek. Nekateri kritizirajo, češ prav je, da se je ta Hipokratova prisega že v veliki meri spremenila, adaptirala na sedanjo situacijo, vendar tudi zadnja ženevska konvencija v bistvu z nekoliko drugačnimi besedami pove isto, da je vloga zdravnika v ohranjanju življenja, izmanjševanju trpljenja do naravnega izteka življenja. Tako da tukaj je poslanstvo zdravnika dejansko postavljeno na glavo in zato zdravniki večinsko, hvala Bogu tudi pri nas, temu nasprotujemo, ponavljamo, nočemo biti vlogi rabljev, torej povsem drugačni vlogi, kot je naše poslanstvo. Svetovna zdravniška organizacija, ki vključuje več kot 10,000 zdravnikov z celega sveta, tudi zelo jasno pove, da enostavno zdravnik pri tem ne sme sodelovati in da je zdravnikova vloga v ohranjanju življenja. In temu sledimo tudi mi, vse zdravniške organizacije, tako Zdravniška zbornica, društvo, kot Slovenska medicinska akademija, pa tudi Republiška komisija za medicinsko etiko, katere član sem, se je zelo jasno opredelila. Zdravniki nikoli ne smejo ubijati, slediti morajo svojemu poslanstvu, ki je ohranjanje življenja ne glede na pritiske.
Zagovorniki zakona trdijo, da se zlorabe v zdravstvu že zdaj dogajajo. V oddaji Pogovor 8 lahko celo slišali, da je paliativna sedacija, tako je rekel gost, daje zastrupitev človeka, vendar ne po njegovi volji. Nam lahko pojasnite, zakaj gre pri tem?
Pri tem gre za to, da bolnikom, če imajo res eno hudo trpljenje, bolečine, dajemo lahko tudi višje odmerke zdravil proti bolečinam, analgetiko in pa druga zdravila za pomirjenje. Včasih so ti odmerki res nekoliko večji, kot jih sicer uporabljamo vsak dan v klinični praksi, vendar primarni namen dajanja teh zdravil ni končanje življenja, ampak lajšanje bolnikovih težav. Lahko se zgodi, da zaradi tega bolnik nekoliko prej neha dihati, vendar ponavljam, primarni cilj, primarni namen dajanja takih zdravil ni končanje življenja, ampak lajšanje težav. To ni evtanazija, to je pomoč trpečim. In govori se, da je evtanazija nujno potrebna zaradi blažitve nekih neznosnih bolečin, muk in tako dalje in tako dalje. Dan danes sem globoko prepričan, da lahko v veliki meri ali celo v celoti odpravimo to trpljenje. Imamo na voljo ne samo zdravila, imamo na voljo tudi psihiatrično podporo, vendar žal je ta zelo okrnjena, nezadostna v našem okolju. Prejšnja vlada je sprejela osnutek zakona o paliativni oskrbi, ki ga je sedanja vlada a priori zavrgla in še zdaj nimamo ustreznega zakona, ki bi spostavil paliativo na celotnem slovenskem prostoru, omogočil izvajanje paliativnih ukrepov in s tem tudi opravo enega od temeljnih razlogov, ki zagovorniki evtanazije navajajo, to je hudo trpljenje pred samo smrtjo. In žal, paliativa, ki bi rešila večino teh zapletov, večino teh hudih stanj pred samo smrtjo, ne deluje. Kadrovsko so podhranjene te ustanove, tudi v domovi za stare vidimo, da je do 1/3 postelj nezasedenih zaradi pomanjkanja kadrov. In ničesar se ne naredi za to, da bi se te kadre stimuliralo, da bi kadrirali tako, da bi pokrili potrebe večine ljudi, ki potrebujejo to vrstno pomoč.
No, drug razlog poleg tega neznosnega trpljenja, ki ga navajajo zagovorniki zakona, pa je ta strah, da bi bili v breme svojcem. Kakšne so vaše izkušnje, kako postati bolj sočutna družba?
Ja, res je, to je velik problem. Žal se je odnos do starejših, odnos do umiranja v veliki meri spremenil in stari velikokrat umirajo tudi v nekem brezosebnem okolju. in zato se uveljavlja teorija usmrtitve iz usmiljenja, kot je evtanazija. Potem se govori o novi svoboščini do izbire časa in načina konca smrti. In seveda se to govorijo v novinicah, da gre za svobodo odločanja, v bistvu pa gre za nasilje nad življenjem kot takim. Res je, da tukaj le spričo pač neke dekadence, ki se nam dogaja zlasti v Evropi, se je odnos do življenja, predvsem do umirajočih, spremenil, kajti to je nekoristna populacija, za katero nekateri mladi, nekateri poudarjam, pač mislijo, da more čim prej oditi z tega sveta. In zato je zanimivo, ne, da statistike kažejo, da recimo pred dopusti v Belgiji na Nizozemskem se število evtanazij poveča. Skratka, hočejo se znebiti starih, iti svobodno na dopuste, ob tem, da bi pričakoval v poletnih mesecih, ne, ko je teh respiratornih infektov, ki poslabšajo razna kronična stanja, manj kot sicer, da bo tudi manj končnih terminalnih bolezni, pa je nasprotno, njihovo število se povečuje zgolj zaradi ležernosti svojcev, da se znebijo težko bolnih svojih dragih.
Ja, in kako drugače bi gledali na življenje, če bi uzakonili samomor s pomočjo evtanazijo? Kako bi se pravzaprav naša družba potem spremenila?
Glejte, gotovo bi se odnos do življenja, zlasti do umirajočih, do starih, invalidov, nemoglih, bistveno spremenil. Naj navedem samo eno misel, ki jo je zapisal pokojni akademik profesor Trontelj. Nedvomno gre pri evtanaziji za veliko etično vprašanje, pri tem ne gre samo za nesrečne bolnike, ki si morda želijo umreti, ampak za veliko več, za prihodnji odnos družbe do temelja naše civilizacije, spoštovanja človeškega življenja, s tem pa tudi za odnos družbe do posameznika.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki v Gorici se veselijo obnovljene stavbe na Placuti 18, ki je pravi simbol delovanja slovenske narodne skupnosti v mestu, še posebej organizaciji s katoliškim podstatom.
Prostor se ponaša s stotimi leti plodnega delovanja raznih organizacij, od manjine družbe, orgarske šole, dramske družine in tiskarne.
Nam je povedal predsednik katoliškega tiskovnega društva Marjan Drufovka. Stavbo je popolnega propada rešil župnik slovenskega pastoralnega središča v Gorici Marjan Markežič. S pomočjo ekipe, ki mu je stala ob strani, je udejanil veliki načrt v korist celotne slovenske skupnosti.
V obnovljenih prostorih in prav v tem duhu tudi prav izražam najboljša tudi voščila in za kar se da tudi plodno aktivnost vseh, ki bodo v tem novem domu visoko dvigali baklo te slovenske kulture in človeških vrednot, in sicer Svet slovenskih organizacij, Zveza slovenske katoliške prosvete, Združenje cerkvenih pevskih zborov, Krožek Anton Gregorčič in Stranka slovenska skupnost.
Predsednik katoliškega tiskovnega društva Marjan Drufovka je še povedal, da je investicija v prenovo prostorov na Placuti v Gorici znašala več kot 1,5 milijona. Ključen prispevek je namenila dežela Furlanija Julijska krajina.
Preglejmo še vremensko napoved. Zvečer se bodo še pojavljale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo po noči postopno ponehale. Proti jutru se bo delno zjasnilo, po nekaterih nižinah bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature naj bi bile med 7 in 13 stopinjami. Jutri bo dokaj sončno z nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, v severnih krajih bo bolj oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo segle do 23 stopinj Celzija. In še opozorilo, danes do večera bodo še možni močnejši nalivi, ob tem bodo lahko močneje narasli hudourniški vodotoki, zato pazljivo. Kaj pa obeti? V nedeljo bo po večini sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne plohe ali nevihte, v ponedeljek bo več oblačnosti, plohe in nevihte bodo pogostejše, v torek bo dopoldne delno jasno, popoldne pa že spremenljivo oblačno s plohami in spet nevihtami. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana rahlo rosi 14 stopinj, Novo mesto oblačno 17, Celje 16, Murska Sobota močno dežuje 15, piha jugozahodnik v sunkih do 45 km na uro, Koper 15 stopinj, piha jugo v sunkih do 64 km na uro, Maribor, Hrastnik in Podčetrtek 15 stopinj, Bovec, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Ptuj 14, Kranj, Vrhnika in Kočevje 13, Kočevju padajo ledena zrna, Postojna oblačno in rosi 12 stopinj, Logatec in Gorenja vas ter Gornji grad prav tako 12, Kredarica pa dežuje nič stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Logatcem in počivališčem Lom proti Kopru na skrajno desnem pasu, nastal je zastoj. Pa na pomurski avtocesti med Cinkovo in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti, tam je zaprt vozni pas. Zastoji pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano proti Ljubljani. Na posameznih odsekih, tam si naberete dobro uro zamude, pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kilometrski zastoj, na območju Ljubljane na zahodni ljubljanski obvoznici proti Kosezam in na cestah skozi Vrhniko ter pred Brezovico in Slovenj Gradec Mislinja v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaradi tehničnih težav predoru jasovnik omejitev hitrosti 60 km na uro. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marijana Debevec, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.